Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда, асноўны навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашы тэмы. Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком Міжнароднай федэрацыі хакея Рэнэ Фазелем. Святлана Ціханоўская абвясціла 7 лютага Міжнародным днём салідарнасці з Беларусю. У Івацэвічах плануюць сварыць спецлагер для пратэстоўцаў, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палацы Незалежнасці прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі і кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакея Рэнэ Фазеля. Апошні прыехаў у Беларусь, каб абмеркаваць магчымы перанос чэмпіянату свету ў іншую краіну. Александр Лукашэнка запэўніў Рэнэ Фазеля, што ніякай небяспекі ні па якіх пытаннях у Беларусі няма і не будзе. Ні па каранавірусе, ні з пункту гледжання палітычнай бяспекі або фізічнай бяспекі людзей, якія жывуць тут і прыязджаюць як госці. Цеплыня сустрэчы Лукашэнкі і Фазеля выклікала вострую незадаволенасць сярод еўрапейскіх журналістаў і палітыкаў. Рэнэ Фазель паспрабаваў апраўдацца і патлумачыць сваю паездку ў Мінск. У інтэрв'ю швейцарскаму выданню «Вотсон» ён заявіў, што сваім візітам хацеў падштурхнуць беларускі ўлады да дыялогу з апазіцыяй. Фазель патлумачыў, што даў зразумець Лукашэнку, што чэмпіянат свету па хакеі немагчымы без змены палітычнай сітуацыі ў краіне. Але дадаў, што ніякіх патрабаванняў беларускім уладам не выстаўляў, бо не можа гэтага рабіць. Пасля візіту Фазеля ў Мінск беларускі аргкамітэт чэмпіянату свету выступіў з заявай, у якой паабяцаў не адключаць інтэрнэт падчас турніру. А таксама заявіў, што не бачыць падставаў звязваць хакейны чэмпіянат і арганізацыю дыялогу з апазіцыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суд Фрунзенскага района Мінска паступіла крымінальная справа журналістак Белсата Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Аб гэтым напісала ў Фейсбуку памочніца старшыні Мінгарсуда Надзея Антонік. Андрэеву і Чульцову затрымалі 15 лістапада, калі яны вялі стрым з плошчы Перамен, дзе сілавікі разганялі пратэстоўцаў. Дзяўчаты былі ў кватэры, куда ўварваліся сілавікі. Абедзвюх вінавацяць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўным удзелі ў іх. Журналіст знаходзяцца пад вартай, праваабаронцы прызналі іх палітзняволенымі. Вядомыя журналісты падавалі хадайніцтвы пра вызваленне Андрэевай з-пад варты пад даручальніцтва, але следчы камітэт адмовіў ім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская абвясціла 7 лютага Міжнародным днём салідарнасці з Беларусю. Яна заклікала дыяспары і ўсіх, хто падтрымлівае мірную барацьбу беларусаў, правесці ў гэты дзень акцыі салідарнасці з Беларусю з улікам усіх абмежаванняў па ковід. У соцсетках палітыкам і вядомым асобам прапануецца падтрымаць кампанію з хэштэгам «Stand with Belarus». Напярэдані гэтай даты 6 лютага ў супрацоўніцтве з беларускай дыяспарай ініцыятывай «Беларусы за межы» пачнецца вялікая канферэнцыя салідарнасці. Да якой можна будзе далучыцца онлайн. Падчас канферэнцыі пройдуць круглыя сталы па пытаннях Беларусі і запуску новых народных амбасадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка падпісаў новую рэдакцыю адміністрацыйнага кодэксу. Як заяўляе Белта, дакумент накіраваны на лібералізацыю адміністрацыйнай адказнасці. Акрамя штрафаў за незаконныя масавыя мерапрыемствы, у ім прадугледжаная адказнасць за выкарыстанне забароненай сімволікі. Як можна зразумець, забароненай сімволікай тут называюцца не сімвалы, прызнаныя экстрэмісцкімі паводле рашэння суда, а, напрыклад, нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі на гаўбцах. Штрафы да 580 рублёў для грамадзян і да 1740 рублёў для юрыдычных асобаў. Кодэкс набудзе моц 1 сакавіка 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Байпол» апублікавала чарговы скандальны аўдыёзапіс. На ім можна пачуць голас, падобны на голас намесніка міністра ўнутраных спраў Мікалая Карпянкова. У кастрычніку 2020-га ён агучыў планы стварэння ў Івацэвічах на базе папраўчай калоніі нумар 22 спецлагера для бестэрміновага адсялення пратэстоўцаў, якія паўторна прынялі ўдзел у акцыях. З гэтай мэтай у МУС была створана база з інфармацыяй пра ўсіх затрыманых на вулічных акцыях. Гэта лішнія людзі ў нашай краіне, можна пачуць на аўдыё. Таксама на аўдыё гучаць словы пра прычыну смерці пратэстоўца Аляксандра Тарайкоўскага, якога застрэлілі гумавай куляй, пра новыя віды спецыяльных сродкаў, якія збіраюцца выкарыстоўваць супраць мірных грамадзян.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме Петарда. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.